Būs godīgi, mēs šodien runājam, ja reāli šodien saka, ka konteineru neizvedīs, nu ko mēs šodien pieliksim šo zāli?
Nē, tāpēc es arī jautāju, cik ilgi šajā kartiņā stāvēs tā nešautā cilvēka? Un kur viņa stāvēs?
Kur likt un kā autorizēt tās cūkas, ka šobrīd tiek uzētas beigtas Latgales mežos, un kurām jau laboratoriski noteikti Āfrikas cūkamēra diagnoze galvenais jautājums, ka šajā karstajā vasaras laikā satrauc cūkamēras karto pašvaldību, Krāslavas un Dagdas nodoma vadītājs Gunāru Upanieku un Sandru Viškri.
Vai tiešām šajā gadījumā nevar valsts palīdzēt ar kaut kādiem līdzekļiem, lai mēs šeit uzlikt to krematoriju? Bet tas ir valsts līmenī jādara. Vai tiešām tur tā ir Rīgā, viņi neviens nesaprot, cik tas ir nopietni?
Atklāto ar Āfrikas mēri slimo cūku skaits Latgalē aug, un šobrīd tās ir 3 mājas cūkas un 8 meža cūkas. Iespējams, pēc izmeklējumiem klāt nāks vēl 4 meža cūkas. Daļa no šiem dzīvniekiem jau sadedzinātas. Daļā tas process vēl tikai priekšā, saka pārtikas veterinārā dienesta Dienvidlatgales nodaļas vadītājs Antons Lazdāns.
Šodien vajadzīga konkrēta rīcība no mums, lai tie līķi tiktu savākti.
Mājas cūkas visas ir sadedzinātas. Daļa ir sadedzināta meža cūka, un pārējās ir pie mums konteinerī. Tas ir tā, ko ir atraduši robežsargi un mednieki, meža cūkas. A cik viņu ir neatrasts, to neviens nezina.
Kā rīkoties, lai uzietās beigtās meža cūkas unākt uz pārbaudi analīžu veikšņiem? Un galvenais, kā autorizēt atrastos beigtos dzīvniekus, ir galvas sāpa vietējiem dienestiem un pašvaldībām. Tas ir kas jauns, ar ko nākas saskarties, bet kam jāsako loģiskam risinājumam arī valsts līmenī, saka Dagdas novadomas vadītājs Andra Viškura. Neskaidrību un jautājumu joprojām te ir daudz.
Šie jautājumi ir pirmām kārtām dedzināšana vai glabāšana. Nākošais ir šiem medniekiem kompensācija, ja viņi arī nošaus. Protams, arī pašvaldībām ir jābūt šai skaidrībai, ko mēs daram, kad notiek šādas situācijas, jo pagaidām mēs visi tikai taustamies. Taustamies ar šo slimību, taustamies ar visām šīm rīcībām, bet jo mums priekšā ir ļoti daudz likumdošanas, kuras ir jāievēro, un ja mēs ārkārtas situācijā nevaram viņas apiet un rīkoties, kā mums vajadzīgā momentā ir vajadzīgs, tad tas nozīmē, ka, nu, laikam acīm redzot, arī pašvaldībām nav nekāda loma šādā darbībā. Protams, arī ir lietas, kuras jau būtu iepriekš jāizrunā ar attiecīgiem dienestiem pirms tam, kamēr vēl nekas nav noticies, lai mēs arī zinātu šīs rīcības. Tieši tāpat tās vienāko ir ar valsts aizsardzību, ar dažādu infekciju uzliesmojumu, ar cilvēku pūļu saietiem vai kaut kā tam līdzīgi, kuras, nu, tomēr netiek ikdieniški mācītas.
Šobrīd tiek lemts par beigto dzīvnieku cūku aprakšanu un dedzināšanu tarpat uz vietas abos Krāslavas un Dagdas novados. Ārkārtas situācija tas ir vienīgais operatīvais risinājums, saka Antons Lazdāns.
Šajā gadījumā tā ir izrakta tranšeja, kur tiek lopi samesti iekšā, pa virsu kaut kāds dezolīdzeklis smirdīgs, lai tu neietu klātu lapsas ienoti un putni, ja, un arī viņam jābūt piebērtam ar zemi jau. Un klāt varētu arī būt viens no tādiem dedzināšanas punktiem.
Āfrikas cūkamēra saslimstība un ārkārtas situācijas izsludināšana varbūt par iemeslu, lai beidzot Latgalē pierobežu izveidotu beigto lopu krematoriju. Tas būtu labs risinājums gan šodienas cūkamēra saslimšanas gadījumā, gan ikdienā, kad lauksaimniekam rodas reālas problēmas ar beigto dzīvnieku utilizāciju. Iespējams, šajā situācijā nepieciešams īpašs pilotprojekts par krematoriju izveidi, saka Krāslavas novada lauku attīstības konsultante Viktorija Lēne.
Piemēram, tepat uz vietas varētu dedzināt, tas būtu burvīgi. Jābūt pilotprojektam tieši pie robežas, jābūt tai lopu krematorijai, jo mums pat tagad arī problēmas ar lielopiem, ja kuram nosprākst, un viņi neņem renete vairāk pretī, jo viņi viņus nevar izvest Lietuvas robežai noslēgta, un līdz ar to tie lopiņi guļ, un beigās saimnieki vairākas reizes zvana, līdz viņiem pasaka rociet pašinos. Un tad, ja mums tagad tā galvas sāpa nemaz nebūtu, visi zinātu, visi uz turienu vestu, un nebūtu paņēmtu ar analīzes, un viss. Vienkārši tas būtu secinājums, kas viņš bija slims, tas lops vai vesel.
Šobrīd Āfrikas cūkamēras kartajā teritorijā kopumā te varētu būt ap 5000 km2 plānots izsludināt ārkārtas situāciju. Valdība to jau atbalstīs, un šodien galīgais lēmums jāpieņem Saimē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.